achama arkafune dawwattoota fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25 irratti televizyiiniidhaan Itiyoosaatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waakintan DC istuudiyoo 53 irraa isinii darbu. Guyyaan har'aa onkoloolessa 7 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana 27 bara 2014 keessummaan isaan keessan irraa an Bafqaaduu Morodaatii gulaalaan qophii kana namoo daandiiti. Qophii keenya kan karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsa'u kan qindeessitu Tigisti Gammeeti. Prodiyuusariin keenya kan qophii kana isiniin gahaa jiru Nuqusuu Taammireeti. Oduu har'aa kan isiniin dhageessiftu Tuujuu Bi'ooraati. Garasitti isin dabarsa.
Attamoltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa mootummaan Itiyoophiyaa aangawoonni gargaarsa namoomaa 7 biyyattii keessaa baafamuuf kan itti mataman galmee mul'isu yookaan ragaa qabatamaa akka dhiyeessu roobii kaleessa gaafatanii jiran. Erga ambaasaaddar Itiyoophiyaa Taayyee Asqasillaasee lakkoofsa namoota gargaarsa barbaadanii miliyoona 1 ol kaasan du'a namoota hin raawwatamin gabaasan himannaa jedhu dabalate waahiloota isaanii irratti himannaa dhiyeessanii booda Antooniyoo Guutarees gola nagee eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa irratti dhiyaachuudhaan haala kana dura hagas hin barataminiin mul'inatti ibsa kennanii jiru. Kanarratti oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Magaalaa Dirreedhawaa keessatti faca'inni dhibeen qaama ho'isuu kan dhengee jedhamu Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti ka'uu gabaasameera. Hooggantuun biroo eegumsa fayyaa bulchiinsichaa Lamlam Bazzaabbi raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti magaalaa Dirreedhawaa keessatti dhibeen kun argamuu mirkaneessaniiru. Bara 2017 bara 2018 keessa dhibeen kun Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti ka'ee ture. Lamlam akka jedhanitti faca'ina dhibee kanaa to'achuuf hojjetamaa jira. Abboonni amantii lammiiwwan Tigraayi Itiyoophiyaa keessatti kan uumame beelli harki namaa fideef gosa irratti hundaa'e kan lammiiwwan Tigraayi irratti fuulleeffate akka dhaabatu gochuuf waajjira ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi fuulleetti kaleessa onkoloolessa 6 hiriira geggeessanii jiran. Hordoftoonni amantichaa 100 lakkaa'amanillee abboota amantii kana waliin ta'uudhaan hiriira ganama sa'a 4 jalqabame kanatti makamaniiru. Abboonni amantii kun akka ibsanitti wal waraansi dhaabatee gargaarsa namoomaaf danqaamalee daandiin akka saaqamu gochuuf aangawootaaf waamicha gochuun itti gaafatama isaanii ta'uu dubbataniiru jechuudhaan Saaraaf Saayyee bakka hiriira sanaatti argamuun gabaasteetti. Paartii siyaasaa naannoo Tigraay keessa sossoa'aa ture keessaa tokko ka ta'e durataa paartii Herreenaa akka turan obbo Abrahaa Dastaa 7 darbe to'annaa jala oolanii jiran. Abukaatoon obbo Abrahaa obbo Tasfaalem Barhee akka jedhanitti obbo Abrahaan sanbata darbe mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhimma isaan itti himatamaniifis ibsameefii jiraa jedhan. Himannaan sunis sabaa himaalee irratti ergaa daddarbuun wal qabachuutti dabalee meeshaa seeraan alaa qabachuunis shakkamanii to'annaa jala ooluutu itti himame jedhan. Abukaatoon isaanii obbo Tasfaalem akka jedhanitti obbo Abrahaan guyyaa to'annaa jala oolan hidhamtoota kanneen birootti waan adda ta'e miidhaan irra kan hin geenye ta'uu dubbataniiru. Haala kana keessaa harka kan hin qabaanne jedhaman obboleessi isaanii quxisuunillee waliin hidhamuun isaanii kan isaan yaaddessa ta'uu ibsaniiru. Dhimma isaa qulqulleessuufis yeroon itti dabalaa gaafatamuun ibsameera jechuudhaan Habtaamus Iyyuu gabaaseera. Kan dhaggeeffataaf daawwataa jirtan sagalee Ameerikaati. Burkinaa Faasoo keessaa ijoollee ola deemtotaa dabalatee yoo xiqqaate namoonni 400 himannaan shororo keessumaa irratti dhiyaatee murtii eeggataa jiran. Henrii Wilkins Ouagadougou keessaa miseensota maatii kanneen danqaan seeraa isaan mudate haasofsiisee jira. Horiteu Sidibee akka jedhanitti ilma isaanii dabalatee firoonni isaanii 3 eegumsa cimaa jala kan jiru mana hidhaa Burkinaa Faasoo keessatti erga hidhamanii qabee waggaa 3 hidhamaniiru. Maaliif akka qabaman hin beeknu jedhu. Burkinaa Faasoon waggoota 7 dura garee hidhannoo qaban kanneen ISIS Al-Qaayidaatti hidhata qabaniif kashlabboota naannoo irratti waraansa ergaban ta'es lammiiwwan ishee 400 shurur keessummaatti shakkamuun to'annaa jala oolaniiru. Kanneen keessaa ijoollee umriin isaanii waggaa 16 gadiitu keessatti argama. Biyyattiin Afrikaa dhiyaa yakka shurur keessummaa seera adaba yakka bara 2019 keessa baafte. Hanga ammaatti garuu namoota 2 qofaatu himannaan shurur keessummaa irratti dhiyaachuun mana murtiitti dhiyaatan. Garee mirga namaaf falmu kan Burkinaa Faasoo kan hoogganan Daawudaa Diyaaloo akka jedhanitti hidhamtoonni hangi tokko hanga waggaa 5 kan yakka ilaalchatti dhiyaatin eegaa jirantu jiru. Haqi mirkanaa'uu dhabuun hookkara itti dabalaaf saaxilee akkasumas seeraan ala humnoonni seera eegsisan tarkaanfiin fudhatan akka hammaatu godhee jira jedhan. Hoogganoonni Rippaabilikaanotaaf Dimokiraatotaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irra liqaa jiru irratti liqaan guddaan akka hin dabalamne ittisuuf waliigalte yeroo gabaabaa raga utwaan siqan fakkaata hoogganaan garee sanatii Mitch McConnell roobii kaleessaa United States liqaa ofirraa baasuuf maallaqi jiru guyyaatti dhumatu onkoloonisi 18 tuun dhaqqabin dura mootummaan liqaa liqeeffatu akka ol ka'uuf danqaa jiru yeroo furuuf malli akka jiru mallattoon jiraachuu mul'isaniiru. Mitch McConnell ibsa kennaniin Ripaabilikaanonni Demokiraatonni hanga baatii muddee dhuftuutti liqaa yeroo hatattamaa gargaaramuuf ulaagaa jiru akka fayyadamaniif kan eeyyaman ta'uu beeksisan. Kan demokiraatota qeeqan senatarichi Bernie Sanders sochii ripaabilikaanotaa kana simatanii jiru. Ripaabilikaanonni dhumarratti waa gaarii hojjetan yoo xiqqaate furmaanni waariinsa qabu hanga argamutti baatilee hanga tokko qabnaa jedhan Sanders. McConnell gama isaaniin kanneen sanatii dhuunfatan demokiraatonni waa'ee liqaa ol guddisuu laalchisee yaada araaraa dhiyeessuu qabu jedhan. Adeemsi araaraa seerawwan bajata ilaallatan hangi tokko sanatii keessatti sagalee 60 argachuu utuun ta'in sagalee caalmaan darbuu ka danda'u mala paarlaamaati. Akka mala araaraa kanatti demokiraatonni sagalee ripaabilikaanotaa isaaniin barbaachisu. McConnell roobii kaleessaa akka jedhanitti malli araaraa kun mootummaa demokiraatotaa tokkoomeef danqaa liqaa dabaluu laalchisee uumameef seera jiru akka dabarsaniif yeroo kennaaf jedhan. Akka filmaataatti yoo demokiraatonni tattaaffii baasii fi dilaala maatii miidhuuf chaayinaa fayyadu kan of eeggannoon itti hanqate dhiisan mariin aadaadhumaan ture kan gam lamaanii jiraachuu danda'aa jedhan. Dura ta'an garee sanatii Chuck Schumer malli araaraa sun adeemsa walxaxaaf balaa qabu ittiin jedhan. Ripaabilikaanonni baatii adoolessaa qabee liqaa ol kaasuuf sagalee akka hin kennine dubbataa turan. Ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Biliinkan biyya michuutaata Faransaay waliin hariiroo jiru fooyyessuu irratti erga hojjetanii booda xiyyaafata isaanii mariina geegumsaa Meeksikoo waliin jirutti naannessanii jiru. Biliinkan kamisa har'aa kutaa Kaaliforniyaatti erga goranii booda ministirii nageenya biyyaa Alejandroo Maayorkaasiif abbaa dangaa muummicha Meerik Gaarlaand waliin Meeksikoo keessatti wal arguudhaan kan ministiriin haajaa alaa marii dhimmootii nageenyaa ka sadarkaa olaanaa jedhe geggeessuuf jiru. Kan Meeksikoo bakka bu'an ministirii dhimma alaa biyyattii Marseeloo Ebraardiif ministeera kaabinee dhimma ittisaaf dhaabolii nageegumsaati. Ebraard jalqaba torban kana akka jedhanitti Yuunaayitid Isteets meeshaa waraanaa Ameerikaarraa gara Meeksikootti yaa'u dhaabsisuuf akkasumas maallaqa dhaabolii shakkamtoota fayyadaman faana dhawu akka gargaaruuf shakkamtoota jiran hatattamaan gara Meeksikootti akka ergitu ka fedhan ta'uu ibsanii turan. Yuunaayitid Isteets deddeebii daawaa sammuu adoochuu dhaabsisuuf tarkaanfii fudhatamuusaa arguu ka feetu ta'uun ibsamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Hordoftoota keenya amma immoo beeksisa kana dhaggeeffannee gara itti aanutti ceena.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoobsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffatoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 1,230, ka Somaaliyaatiif 1,231, ka Keeniyaatiif 1,232, ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 1,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 1,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kan hordofaa jirtanuu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti isa taanutti gabata keenyatti ceena. Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa dhimma Itoophiyaa irratti marii taasisee ture. Gabaasni itti aanu waa'ee walgayii kanaa irratti xiyyeeffata caqasa. Walga'iin mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa taasifame kan waamame barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antoonii Guutareeziin. Sababni isaa immoo waa'ee hojjettoota gargaarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa torban darbe biyya keessaa akka bahan taasiseedha.
Walgayi kanarratti Itiyoophiya dabalate bakka bu'oonni biyyoottan 13 hirmaataniiru. Keeniyaan, Niijerii fi biyyi Kaaribiyaanii tokko Tuuniziyaadhaan bakka bu'anii yaada isaanii dhiyeessaniiru. Itoophiya bakka bu'uudhaan kan argaman ambaasaaddar Taayyee Asqasillaasee namoottan torban biyyaa baasuudhaa fi mootummaan isaanii akka ragaagaa haa qabu dhimmichas ji'a adoolessaa keessa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti beeksisuu isaanii dubbatan. Barreessaan muummee Antoonii Guterezi namoottan ari'ataman kana ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa irraa wanti isaan qaqqabe akka hin jirre ibsanii akka ambaasaaddar Itoophiyaa jedhanitti wanti barreeffamaan dhiyaate yoo jiraate koppii isaa akka kennamuuf ragaaleen biroos yoo jiraatanii akka dhiyaataniif gaafataniiru. Antoonii Guterezi itti dabaluudhaanis waa'ee namoottan ari'atamanii kana ragaa akka kennanuuf muummee ministeeraa Itoophiyaa yeroo lama gaafatanii akka deebii hin arganne dubbatan. Antoonii Guterezi Itoophiyaan namoottan torban ari'achuun ishee seera addunyaa cabsuu akka ta'e dubbatanus ambaasaaddarri Itoophiyaa gama isaaniitiin biyyi isaanii sababa isheen namoottan kana ari'atte ibsuudhaafi seerri addunyaa ishee dirqisiisuu hin jiru jedhaniiru. Walgayii kanarratti kan argamanii dubbatanii dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka buutuun Yuunaayitid Isteetsi ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild Itoophiyaan hojjettoota gargaarsaa namoomaa sana ari'achuudhaafi sababa kamiin iyyuu himachuu hin dandeessu jedhan. Itti aansuudhaanis namoottan ari'ataman akka deebi'an gaafatanii ta'uu baannaan garuu tarkaanfii itti aanee fudhatamurratti manni maree nageenyaa itti yaaduu qabaa jedhan. Bakka bu'oonni biyyoottan Afrikaa Keeniyaanii fi Niijer Tuuniziyaadhaan bakka bu'amanii yaada Chaayinaatti dabalamuudhaan wallabiinsi Itoophiyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii gidduutti dhalate kun kan hiikamuun irra jiru karaa dippiloomaasii tasgabbaa ta'een ta'uu qabaa jedhan. Bakka buutuun biyya Raashaa ambaasaaddar Aanaa Ivistigneevaa dhiibbaan karaa tarkaanfii qoqqobbiitiin godhamu qoqqobbiin seeraan alaa biyyoottan dhuunfaadhaan taasisan ilaalchisee haalli summi qabeessi miidiyaa irratti darbu deebiin isaa badiinsa uumuu akka danda'u dubbataniiru. Rakkinni yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kan naannoo tokko yookiin naannoo kaabaa qofa akka hin taane kan dubbatan ambaasaaddarri Raashaa rakkina biyyattii hiikuudhaaf yoo barbaanne bakkeewwan biroos yaaduu qabnaa jedhaniiru. Bakka buutuun biyya Biriitaanii ari'amuun namoottan mootummoota gamtoomanii sirri akka hin taane dubbatanii akka namoottan ari'atamanii hojii isaanii itti fufan akka tajaajilli bu'uuraa Tigraay keessatti deebi'ee hojii irra oolu gaafataniiru. Hojjettoota gargaarsa namoomaa hari'achuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii tuffachuu akka ta'e kan dubbatan bakka buutuun mootummaa Ayerland falli rakkina karaa wal waraansaatiin dhufuu danda'u akka hin jirre dubbatanii dhukaasni dhaabbatee mariin araaraa taasifamuu akka qabu gaafatan. Hojjettoonni mootummoota gamtoomanii bakka hojjetan hundumatti seera dhaabbatichaa kabajuu akka qaban kan dubbatanii bakka buutuun Norweey mootummaan Itoophiyaas ta'ee addi bilisummaa uummata Tigraay gargaarsa namootaatiif akka karaa bananii gaafataniiru. Bakka bu'oonni Chaayinaa fi Faransaay falli karaa nagaa barbaachisaa ta'uu isaa dubbatanii biyyoottan isaanii mootummaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame wajjiniin akka hojjetan ibsan. Haalli beelaa yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru yoo yeroodhaan tarkaanfiin fudhatamuu hin qabne wanti Somaaliyaa keessatti bara 2011 ta'e Itoophiyaa keessattis uumamuu danda'a kan jedhan barreessaan muummee Antoonii Guterres xumura aasaa isaanii irratti mariin bu'uura nageenyaati. Nageenyi immoo bu'uura tasgabbii fi badhaadhina egereetii jedhaniiru. An bakka adumu rodaati. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii fayyaatti ceena.
Dr. Obsa Hassaniif Dr. Amin Yusuf mana yaalaa Mercy Hospital jedhamu kan Minneapolis gama kaabaatti argamu keessaa hojjechaa turan. Lamaan isaanii tajaajila fayyaa saba biraaf kennaa jiran haala kamiin hawaasa isaaniif afaan isaan beekaniin kennuu dandeenya yaada jedhu irratti mari'achaa turan. Kaayyoon isaanii dhugoomee yeroo ammaa kana magaalaa Minneapolis keessatti kilinika fayyaa Access Family Clinic jedhamu kan hawaasa Oromoo, Amaaraaf Somaalee afaan isaaniitiin tajaajilu erga hundeessanii waggaa tokko ol ta'ee jira. Access Family Clinic talaallii COVID-19 dabalatee tajaajila fayyaa adda addaa hawaasaaf kennaa akka jiru Dr. Amin Yusuf akasini mo.
Nuti tajajiri nuti kani no funi family kini nikida jole madala turra kavne ila hanga mangudo tajajila tajajiri nuti reti tijefane overall garte waliga leti kize jano one specialist imbarbane nuti asit tajajiri rendenya fakenyaf jole dalate ya uyala masadi tunubira uftu tujira kasumati le mangudo amata sagaltami kan duftutu jira hawasna kenya kuma bekamutu wani guddan kan rakkina isaani dhukuba sokkora dhukuba ka dhiibbaa dhiigaa kanaaf hedduu saaxilamanii jirani kana hedduu jijjiiraa irratti finnee jirra jennee itti amanna isa hawaasni illeen akka nurraa gammachuu qaban bakka kanatti nuuf ibsaa jirani haala bareedaadhaan nama sokkora isaanii gartee duraan sirritti qabamaa hin jirre meeqaatam ka gartee sirritti qabne ammaan tana bu'aa bareedaadha rakkataniitu jira.
Access Family Clinic dhukkuboota hawaasa naannoo gaanfa Afrikaa dhufan irra guddinaan miidhanii fi kan namarra turan kanneen akka dhukkuba sukkaaraa fi dhiibbaa dhiigaatti dabalataan dhukkuba onnee talaallii garaagaraa fi haadholii ulfaaf tajaajila kennaa jira. Access Family Clinic ogeeyyota fayyaa Oromootiin haa hundaa'uyyuu malee hawaasa magaalaa lakkuu jiraatan garaagaraatiif afaan isaan beekaniin tajaajila kennaa jiraachuu kan dubbatan immoo Dr. Obsa Asani.
Afaan Oromo, Afaan Somali, Afaan Amara, Afaan Araba, Rale, Yore for Gitejira Tutate Nama, Afaan Araba Dupatu, Nama Mo Afaan Sanhi Kufioji Warad of Elama, Askeisa Tura Re Funtana, Nama Biyota West Africa Radovan, Rabudinisani Afaan Ngilifa Behani, Namota Kana Tajajila, Namonim Tajajilu, Namota Diversita, Namota Edu. Itu adalah darah rufani. Bagi semua mata afan kerja so afan orang mau dibantu.
University Jimmat bernota fayatin Dr. Umman Ebifame amammo bernota dabalata biya kanette baraccha kanjuru Dr. Kemfe Haile Yesus utunni shakalaf Access Family Clinic itti hawasata ya jilajiru argine. Rakku afani ummata kenya kunna mature furajir rajiran.
Amakka gerte medical case turetti olaltu. Wansi ukub himachu dandahun. Garte ofibsu dandauni garte doktora hafi ol ni gargarti dibesun akka ni argatu jechuudha. So tanafu durani yo amfakenya fi yo do visit serat namni khin khawromo dufu visitin ken ni ballat maf ballata wan heddu garte qarayu rakot taheisan ofibsu dadabani jir heddu garatu lame jir. So tan solve gochun moyro heddu nufudata medication in yohan qorichi san fudatu sirriti walin qabanne hinubanne qabatani dufanini toktokon kunkan kunganam kungalgala kan tok fudat kan lam fudat tete ifsu finu yero hedunu rafudat mangasi sonimo hagamak jari garte jarafan lamafafan interpreter yohan mo afan hiku sunin tajajiri san argacha turon gaha inta university. So nu wani no azirru famtan solve gochuudaf tana iibuudaf
Dr. Tahir Bashir mo biya kana kan nuve barakuma lama fkura saddeet yemmo taw qormata biya kana fudate gara hojjiti senuf qopii rajiram ennis Access Family Clinic itti utoonni ummata tajaajila jiru argine shaakala hojjita kajiru himun barnota saayensi baranne ummata kenya mo afaan isaatiin tajaajiluun carraa guddaadha jedhama.
Irra hedduun amma namni biyya kana hodhuftu jalqaba afaan namatu siihii kan mana yaalaa yoo dhayittu bakka biraas yoo dhayittu yoo afaan kana jalqaba nama afaan kana qajeellu dubbatee waa ibsachuu hin dandeenye afaan namni siihii ka yoo namni afaan siihii ku hawaasni kenna sirri beeka afaan kee yoo namni siihii ku akkamitti akka onna mana yaalaa keessatti yoo dhuftu dhukkubbii yoo himattu dhukkubbii waadhati yookaan jechaan qajeellutti ibsitu sun namni afaan san hiiku qajeellu si ibsuu dhabuu danda'a. Hakimni immoo ka dhaga'u si otoo hin taane afaan nama afaan san hiiku dhagahaa jechuudha. Lammatan asitti background medical hedduu gaarii qabaachuun hawaasni waan isaan himatan sirritti hubannaa fi yoo isaan himatan afaan isaanii dubbannaa beekumsa saayinsiis qabna waan isaan dubbatan sedikit sangat lagi nawan tanya. Isan leh sedikit terjadi lagi neti kan orang itu teragamu itu hidup isanis. Yo tu fan hidup gam macam kapan? Even dawak mana yang labraf datani sedikit hubat wan hubat nev kamera kani isan tu. Jika tu feboda moyo fan wan jero kajelo timne harga tu kuku hubatan dawak sani tiri datani moyo dewani fulap tu fan hidup gam macam kapan tu isut terjalan.
Afan ada dasyang kan hubatan obaya kailo namu tapi yota Iraq. Egypt, Morocco, Lebanon, Nifi, Armenia, Radufani, Minnesota, Jiratan, Kanin Afan Araba Dubbatanif, Afan Hiku, Tajajila Gari Argacha Kajran, Akasiniman.
I have a lot of good doctors here.
Doctor Otaka Garin Asikaba, Tajajila San, Mamil Tota Kotif Kenan, Nanjalada, Utusan, Tajajila Gari Latan Te, Umatakos, Asimfidun Turejeran. Obunagasa Mako, Gari Demishan, Minnesota Kesa Kanjiratan Yamutau, Talali fudachuf akka Access Family Clinic ufan himun rakko kara afan hikutin isan kun amature kesa bahani afan bekanin yala fayya barbachisa argacha jirachu himan
tajajil isani baye gari dubra nature amarga sitar ganne jo lenkenya afan makenya nu ne rakke yentimanne nu batani korjono geno ergasi baye bo yone baye nu waya
Access Family Clinic hoji hanga amma tojjeten namota kudantaniif carra hoji kanume yemmotau hojjetoni deggersa dame garagaran akka hojjetaniif carran umames akka jiru Dr. Obsa handubbataniirum gabaza sagale America qindaif alamayo qanna Minneapolis Minnesota
Hordoftoota keenya sagantaa televizyoonaa Itoophiyaa sa'aatiin tamsaasnu kanarratti dabalate daandilee keenya raadiyoo dambalii gabaabaadhaan meetir baandii 22 25 31 irratti nu argattu gara qophii addaatti ceenamma. Shamarre hawag naggaa jedhamti biyya arabaa keessa erga waggaa sadii fi hojjattee boodde magaala ambootti deebite mana hojii mukaa fi mana nyaataa banachuudhaan yeroo ammaa hojjachaa jirti shamarran biyyoota arabaa deemuu irraa itti biyya isaanii keessatti cimanii hojjetanii hin fayyadamuu jetti abbaan iseetii fi abbaa iseetii fi waahillasee warra iseedhaa wajjiniin hojjetamu gaafachuudhaan naakor malkaa gabaasa kanattaanu qopheesseera itaane dhiyaata
Makanko hawan negayo kindamu, terus negan je dama. Baki nanti tidalat eh, anak oke kutai maru tidalat eh. Jono jurat umbo, ambun jurata. Baki nanti jatu si ambut ani. Amma itu nanti jurumbo, baka mukti itu jatamu akak kanaka sofa kanaka bife. Wanbari kana fakkaatan idha kan nuti hojjachaa jirru na hojii kan biraas immoo mana nyaataa nan hojjadha bakki nyaataa koo waluma fuundura jira fuundura asfaaltii ce'een iddoo mana nyaataa dhaqa inni kunis immoo daandiidhuma gaa manadha manni mukichaa na kan inni amma jiru bakkee mukaan jira nan amma jechuudha kutaa 10 fudhadheen qabxiinnaas hin dhufne biyya arabaa deeme biyya arabaas kan inni ture dubaayi ture dubaayi immoo ani. Wagasa dini tu, buat nandro tu. Biar awak dia me, orang tu nargat desu ni injurum tu you. Ani, enna biar awak dia me nyum tike inja you, mati ke inja mana gari jarra, makina matake inja sana, drenya, koya jarra na jenis dimna. Nani suni, drenya kasana tiada mundanda, mana argi wana fajr tu dah. Drenya tiarga musimba, wana mawa. Birinya nama jujur minta uli. Kalau bincas, tokofa birinya ciri tu. Masih kena jujurun dandau. Ofi kena numer leh jujurun dandau. Humuri tu mau ofi acit fitu. Amal eh curan ikhara aku tin. Wagasa di loja dekesa tu sombarat eh ofi nebi famun dandaa. Atau ni masih tujuram mojat eh onam mo. Hojat eh sadar katu kuragaunan dandaa. Nane curan ni masang kosiu. Namu tapi ya arabat curan ni wagakuran shanjrata ni jujur. Ani wagga sadi bicara jet degaru, wagga sadi jet dekana kesat ti, beri tekoran kawat jet. Fe ni beri kawat jet fe sana ni mo, matiin kos itu nada balani, ofi kos sangka wadis tidak balat ni, mana nyatas, mana furniture as bani ujat catur. Ani jirenya ko wagato ko keset baye jijirirani wagato kutti bicara kayno jad ergana chidufe sarratanya nan ikamu mananya ta keset iddo manamu fatonta ni sarratanya shanturani tokko maganna ja ta esinjirtu na sarratanya afurtu na bira jira machuda kani kuchina jatani fi kani alat gunu danfisan na mafuri isani fi mo kayina ni kan faluji anin kan falati ji anin mo warin kuma to ko kan falu jiru dibe sagal kan farani jiru ofikoti himmo torbe dan biri kuma sadi hukumi nan ka wadda mana tra biri kuma shani kan fala gibri jira mal jira amma kana of dande tani inirra afu himmo mati koti kan ingodu jira ofikoti kan inimmo ufata bita chun jira amma bita chun jira ijolle nimmo nabro jetani fisnya ta sani danda kan samuna kenna fi da kan inujjeci sacuda ali dargagoda fisma duga irga guddan qawani sababin sas biya araba gafade nu ma yunuti fakkachu di sudan da anumti mata ko le gafani ani aside mu matin ko ma qabanin ture do liqefatani sura kanadin sani irgan gafachi da qefi mu ani matan ko gammachu fakkalen qab nan boa achitti mu mati fanas nagan qabu asgaru guya tokko boyen be ko gamma chudan ida kan yoji mata ko ji fadu isini sinin mo kan inya ni sinin jedu inde mi na sinin jeda mali asit mana na ma ke satti yo je tan yo jijiru ni danda amani asuma to jada jira dan jeda
yaro da fi oji kan wani tin o jinnu damne mu chan ke nya hawani mo el mo ba ye nu fajajam ba ye yumma rakina kan kai ashe ta bukullo da andir ratina gada daran ubasa obulan kutesu wanshi jiru isan gargara nama ujjita turte da jirenya kana hal jirenya kana wanuti ulfa te jiru mati ko kana nan gargara ite dakte ujjete nu gederu da jecha sababin arka da binsa kenya ba ye wani shi dipise gara uji kana te in biya sanati ndente biya sanarakte wagasa dip acci turte debite uji da abna mafidi kabdu antate fishete nu fana uji kana termate nyatatte dabalte uji jamarte ujicha sanane mo baye milkofte uji chajirti nutisi charra kana te baye gamanne wal barajira
makango shambali gutama njedama kaninjira do asuma magala mboda awetan irra wa baye to baratama barum sa baye tirra baratama ichal shamare jabdu baye chimtuda yau biya amba demte galte akasi jabina gudda da lo jachun she barum sa gudda na mana batende tuda
wato ta kenya kun sagale america saganta afan oromoti
dawato ta dagge fato ta kenya sagale america saganta afan oromo galgal ke sa sala ma walakka jil kabe ga sa saditi teso kenya satellite etiosat kana magadiratun warga chudandesu VOA Ethiopia channel yokan nss etiosat virtual channel 57 degrees east ratti La kofsa daka sistemi virtual channel ammo da wato taf dagge fato ta Ethiopia Ertraf Djibouti tif kuma jaf dibla maf soddoma ka Somalia tif kuma jaf dibla maf soddomi tok ka Kenya tif kuma jaf dibla maf soddomi lam ordofto ta VOA 24 yokan VOA digdema afrif kuma jaf dibla maf soddomi sadi akasmas da wato ta VOA TV yokan TVMC duwajaf kuma jaf dibla maf digdemi sagal kana males marsariti kenya VOA afan oromof fula one media wa summa kenya ka facebook twitter instagram youtube irattun argachu dandesu
Egan da watu tafid agi fatuta Kenya segantan haraf kopi sini sumarat tirawata kopi stoni kopi kana gulalan kopi kana namu dandi akasumasi kara media hawasati ni kani kende sajur tu tegis tegame producer in Kenya negusu tamretane nagasmi tidamna amma kopi Kenya boriti ni waliti debinuti bakajir tanuti fayata kanisin kesum mesature ambafkadu morodati nagatini sininjeda fayata.